Tere, kallid Pereraadio kuulajad, alustame oma programmiga ja räägime teemal, mis on hoidnud meeli ärevil terves maailmas. See on juba novembrikuust ja jutuks tuleb täna Ukraina kodusõda. Ja saatejuhiks Margus Einlo.
Elupuu.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели и том же время. Tere, kallid Pereraadio kuulajad. Ja olen samal ajal ka väga rõõmus, et võin öelda tere tulemast meie külalistele Sergei Bondarenko.
Dobro utro.
Ja Sergei Jakimenkole, pastorile. Seda enam, et olete esimest korda lainepikkusel Pereraadio. Samas teeb väga suurt rõõmu, et saite külastada Eestit. Ja millised on siis esimesed muljed?
No
tahaks kõigepealt tervitada kogu Eesti rahvat ja kõiki, kes meid kuulevad praegu. Minu nimi on Jakimenko Sergei, olen Ukrainas, Kiievist. Ja tulime siia Eestisse külla, et külastada kirikuid. Ja muidugi... Muljed peale Kiievit, peale Ukrainat on väga head, oleme sattunud niisuguse väiksesse Euroopasse, sest tõesti Eesti, Läti, Leedu olid ju Vene ajal meile otse vennas vabariigid. Aga ilmselt, võt niisuguse Euroopasse te ju tahategi nagu siin praegu on. Muidugi tahaksime just niisugust Euroopat ka endale Kiievisse. Tahaksime, et oleksid niisugused suhted inimestega ja seda kõike tahaks näha ka Ukrainas. Muidugi, igal maal on ju oma plussid ja miinused, aga siin Eestis on nii palju head ja tahaks, et see tuleks meile Ukrainasse üle. Kas teilt kuidagi ei tee äravaks, et olete praegu Eestis, aga kuidas arenevad sündmused edasi seal Euromaidanil Kiievis? Muidugi elame kaasa ja me tulime siia Eestisse lühikeseks ajaks. Sõitsime välja 19. Kiievist ja 20. Olime kohal. Aga need sündmused, need olidki ju... Kõrgetk Euromaidanil ja tõesti, me olime veel 18. jaanuaril, olime veel Euromaidanil, olime seal kohal, kui sündmused hakkasid arenema oma lõpupoole. See vastuseis seal ja meie kui kristlikud kirikud, me korraldasime koosolekuid, kes seal Euromaidanil, kes oma kirikutes ja see oli üks ühine asi, nii Eesti kui välisma ühiselt toetasid meie Euromaidani seal ja kõik olid ühises palves kogu selle konflikti pärast. Aga tänaseks on sul juba rahu. Muidugi on väga palju küsimusi jäänud õhku, aga verevalamine, see on tänaseks peatatud ja see on ühendanud kõiki rahvaid üle Venema.
Da, eta slava Bogu, eta Bohu slyšal nas.
Tahtsin küsida, kas olete rahul siis nende sündmuste arenguga, et Janukovic on presidendi ametist eemaldatud. Ja varsti tulevad erakorralised valimised. Kas olete selle olukorraga rahul? Aga kuidas öelda, kas ma olen rahul? Mina kui usklik mees, muidugi mul on väga kahju, et on nii palju valatud verd, et inimesed on hukkunud. See on igas perekonnas ja see on üldine, ühine mure, häda. Ja ma olen vaadanud internetis, jälginud kogu aeg neid sündmusi ja neid edasi tagasi kerites ja ma ei saa öelda, et ma oleksin rahul. Ma tunnen tohutud muret ja seda inda, mis on makstud. Aga te olete ometi saanud selle kätte, mida te igatsesite. Ja see on tõsi, et me saime selle kätte, aga kuidas öelda, kui ma ütlen, et me tahtsime presidendi ära ajada, siis see ei ole niimoodi, sest meie kui usklikud inimesed, me peame palvetama presidendi pärast, me peame palvetama inimeste pärast, kes on võimul. Rooma kiri õpetab meid nii, me peame austama neid, arvestama nendega, palvetama nende eest, see on jah ja aamen. Aga seda ma räägin nüüd nagu usklik mees, aga kui Ukraina kodanik, niimoodi jätkata Ukraina elu ei ole enam võimalik.
Pastor Sergei, vast vaina ja krasdanstva ja viis.
Pastor Sergei, ma näen, et te olete kahekordse kodakondsusega. Et kuidas teil parajasti vaja on, olete kas siis taevariigi kodanik või olete Ukraina kodanik?
Teate,
kui see kõik algas, siis oli tõesti niisugune tunne, et kui kristlane, sa pead ennast pidama üleval, nii nagu õpetab pühakiri. Aga samal ajal, kui kodanik oli viimane aeg midagi ette võtta. Ma olen ju inimene, ma ei ela ju taevas, ma elan ju maa peal, ma elan Ukrainas, mul on perekond, naine, kolm last, ema. Ja ma ju näen, kuidas inimesed elavad meie ühiskonnas. Ja meil on ju, arvestades sellega, et meil on oma vaimulik pärand, meil elame oma füüsilist igapäevast elu, sellepärast ma ütlen, et ma elan ju ka läbi nagu Ukraina kodanik. Aga see kõik on väga hea kuulda, aga keda teie tunnistate? Ütleme kuu aega tagasi, keda teie toetasite.
Ну, ви знаєте, я молився і підтримував
діючого президента. Я toetasin ikkagi ametliku presidenti. Ja me sõitsime Maidanile ja samas ma olin kogu rahvaga, kogu ingega. Ma olen ju piibli järgi, ma pean paluma presidendi pärast, aga samal ajal olin ka rahvusega, sest see oli üks teravamaid vastuolusid, võitlusi, mida ma olen elus näinud. Ja see vihkamine, mis oli seal, seal ei olnud ju mitte president ja rahvas, vaid olukord kujunes nii, et rahvas tõusis rahva vastu, vend venda vastu. Seda on väga raske mõista siin Eestis, sest meil on poed lahti, trollibussid sõidavad, ei saa aru ju, mis seal tegelikult juhtus. Ja võt sellepärast ma püüangi seda teile edasi anda oma tundeid. Muidugi oli väga raske palvetada niisuguse võimu pärast, sest et see seadusetus ja korruptsioon, aga ma saan aru, et kui me läheme valitsuse vastu, me läheme Jumala vastu. Aga teiselt poolt me toetasime ka kui Ukraina kodanikud, oma Euromaidani me palusime koos inimesega, toetasime inimesi ja meil on rehabilitatsioonitsenter. Ma olen ise läbinud rehabilitatsioonitsentri. Ma olin 12, kui hakkasin narkootikume tarvitama. Ma olin 12 aastane ja Jumal vabastas mind kõigest sellest ja nüüd ma teenin selles rehabilitatsioonitsentris kui juhataja. Ja sellepärast ma saan ju väga hästi aru, et rahva hulgas oli väga palju joodikuid, alkoholisõltlase ja narkomaane ja me töötasime ka Euromaidanil oma eriala järgi, et olla kuidagi abiks joodikutele, narkomaanidele. Et me jaotasime seal oma pülletääne, oma visiitkaarte, kutsusime rahvast kokku. Seal oli palju rahvast Maidanil, kes olid narkomaanid, sellepärast, et seal oli kogu rahvas koos, sest elada oli juba võimatu. Kas teil oli ka nende hulgas sõpru, kes tõusid üles valitsuse vastu? Ma mõtlen inimesi, keda hästi
teadsite.
Muidugi väga palju lähedasi sõpru, kes tõusid üles valitsuse vastu ja võitlesid seal Maidanil. Näiteks minu sõber Eduard sai haavata. Tema läheduses lõhkes granaat ja lõi tal rinnakelme puruks. Ta on ise juut, kõik ta sugulased on juudid, aga sellele vaatamata tuli ta ometi väljakule, et sõdida. Kasvas meil Ukrainas ülesse ja loomulikult Ukraina on selle juudi kodumaa ja tuli sinna siis sõdima õigluse eest.
А чем все-таки это суть и дело?
Milles siis ikkagi on kogu selle asja olemus? Mille vastu te astusite üles? Milles see kõik alguse sai? Kas tahtsite väga sinna Euroopa Liitu või mis teid siis ajas taga? Miks inimesed tõusid niimoodi üles? Mäletan veel koolikursusest, et ühiskonna õpetuses oli niisugune üleloomulik revolutsiooniline situatsioon, mida ei saa järele teha. Kuidas see siis Ukrainas esile tuli?
Вы знаете, я вам не скажу,
но пусть Tead, это будет моё мнение, otse. И мнение тех людей. Lasse olla minu isiklik arvamus. Ma ei saa ju kõige eest rääkida, lasse jääb minu isiklikuks arvamuseks, mida ma arvan sellest.
Ukraina это такая страна,
Ukraina, see on niisugune maa.
У нас Украина очень богатая страна.
Me oleme väga rikas, me oleme võimelised oma ette elama. Meil on ressursid, meil on looduse annid, meil on väga töökas ja külalislahke ja andekas rahvas. Aga nüüd oli meelsus oli juba niisugune. Sinna Maidanile tulid inimesed mitte sellepärast, et kas Venemaaga poliitiliselt jätkata või Euroopa Liiduga, aga saage minust õigesti aru, tänaseks päevaks enne revolutsiooni, enne kui algas see vastuseis, Ukrainas oli korruptsioon ja seadusetus, see oli tipus, see oli laineharjal. Nii korrupeerunud oli võim ja ministeriumid ja kogu meie poliitika ja elu, kõik need parlamendi saadikud, et millega nad tegelesid, et see oli nii korrumpeerunud, et tavalisele ukrainlasele ei olnud enam võimalik elada, sest et see oli nii korrumpeerunud, et sest inimesi niimoodi pressiti, et lihtsalt no, alandati, et inimene ei olnud enam mitte keegi. Ukraina. Sinuga ei arvestata. Igal pool pead andma altkemaksu. Näiteks arstile. No isegi, ma ütlen sulle kuidas. Näiteks sünnib laps, aga sünnitusmajas tuleb anda, no tuleb anda arstile altkemaksu, et ta teeks kõike korralikult. Atoma rasat nilsia. Aga kodus ei tohi sünnitada. Ei, meil ei sünnita keegi kodus. No, laps sündis, tuleb anda altkemaksa. No, laps kasvab, kuhu ta läheb. Ka lasteaias tuleb jälle anda altkemaksu, meelehead. Igal pool meelehead, sest ilma altkemaksuta on hoopis kõik teisiti.
А да. Вы, как да. Пастор, вы давали взяток?
Нет, я не даю взяток.
Ага, что... ома вахел тахакс кюсите, кас тее, кой пастор, аннате меле хеат? Ей, мина ей анна. Я вега раске он, кой ей анна. Altke maksa. Ja kui sa seletad neile, et sa oled usklik mees, siis nad suhtuvad juba teisiti eelarvamusega. Aga kui aeg läheb edasi, toon niisuguse näite. Võt näiteks sõidan autos. Ja ma olen avanud nüüd rehabilitatsiooni keskused üle Ukraina. Ja on niisugune linn Tserkasse. Ja tasen naverna põlv, et on korodi. Polki harose. Ma olen vist selles linnas isegi olnud.
Da.
Mäletan, ostsime mingid riiulid sealt. Siguliga sõitsime veel.
I v Čerkasah mina stala ostanavljavat militsia.
Ja mind seal Čerkase linnas peatab milits. Ja ma räägin talle, et ma juhatan rehabilitatsiooni keskust ja ma olen pastor, usklik mees ja ma teile ei anna meele head. Mul on dokumentid kõik korras. Ja juhtus nii, et saimegi miilitsaga tuttavaks. Et tuleb välja, et miilitsad on ka nagu oma olukorra pantvangid, et nad tegelikult oma olemuselt ei ole halvad. Ja meil on väga tore rahvas, ma olen sest veendud, aga süsteemis on viga.
No kasde nii idiot.
No aga iga üks ei lähe ikkagi miilitsa koosseisuliseks, ei lähe miilitsasse koosseisuliseks. Need on ka eriline rahvas. Nad ju teavad, mille peale nad välja lähevad.
Конечно.
No muidugi, olen nõus.
DPS,
aga autoinspektsioon näiteks siin tänava patrull. Sa ei sattu sinna ka Ukrainas muidu tööle, sa pead ka seal andma juhtkonnale meele head.
Otsin stranne narod, võt kakta...
Võt te olete kuidagi väga omanäoline rahvas. Kõik see, millest te räägite, see korruptsioon tuletab mulle Gruusias meelde see Varnadse aega. Väga sarnane. Grusiinlased on samuti väga tuline rahvas. Aga nemad, vaatamata korruptsioonile, meeleheale ei tõusnud ju seal Euromaidanil edasi. Ma mõtlen, et Gruusiat ja Ukrainat võib täna võrrelda. Aga nad ei läinud kodusõtta. Aga vot kuumad Ukraina lapsed, nemad, mehed, lähevad siiski sinna ja tõusevad ülesse. Kas seal oli mingi tõuge? Miks see ikkagi tuli esile?
Miks?
Ma juba rääkisin, et meid juba nii suruti, et see pani meid plahvatama. Eriti Lääne-Ukrainas. Inimesed jätsid maha oma töökohad ja naised ütlesid õige, et nii teete, õnnistasid neid teele ja tulid sealt kas või nälgides, tulid Kiievisse selleks, et võita. Tööandjad, kuidas nemad reageerisid? Tehase direktorid, firma juhid, isegi siin Kiievis pandi ettevõtted kinni ja kogu rahvas üksteise järgi läks Euromaidanile. Ka mina olen üks ettevõtjatest, mul on ka üks väike ettevõtte ja ma lasin oma rahvaga kõik Euromaidanile minna. Kõik, kes tahtsid, ilma probleemita said minna. Sellepärast, et kogu linnas on ju ettevõtted praegu seisavad kõik, töö seisab. Aga poed, liiklus, transport, kõik töötab, poed töötavad, transport, linnaliiklus. Vot isegi siin, kui oli kodusõja tipphetk, siis oli pisut probleeme, aga ikkagi põhiliselt töötas ilma häireteta.
Elupuu.
Pastor Sergei, чем отличается?
Вот пастор Сергей интуитаб, milleks erineb üldstreik sellest Euromaidanist kodusõjast?
Забастовки же были у нас. Вы же помните,
no, aga te mäletate, me teame mõlemad. Me teame ka neid üldstreike 90-ndatel. Kas see Euromaidan tuletab meelde üldstreiki? No loomulikult meil oli töö ja ju seisma, see ongi nagu üldstreik.
Возникает вопрос о мародерстве.
Aga вот siit tuleb küsimus.
Kas
ilmusid välja nendes suurtes segadustes marodöörid? Oli inimesi, kes tegelesid marodöörlustega? Muidugi, jah, tõepoolest, kogu miilits, korra valve, kõik olid ju Maidanil ja tõesti korra valvetena mujale ei jätkunud. Aga ma pean ütlema, et kas südame tunnistus tõusis, aga niisuguseid erilisi marodööri rünnakuid meil ei tulnud. Olid muidugi üksikud juhud, aga see ei olnud isegi röövellus, vaid inimesed lihtsalt läksid, lõid mõne poe uppi sellepärast, et nad teadsid, et see oli mõne korrupeerunud rahvasaadiku pood. Ja hakkas tööle nagu niisugune rahvuslik õiglustunne. Hakkas tööle ka niisugune ühiskondlik õigluse tunne, et ma ei võta teise käes sellepärast, et kui ma võtan poest, ma võtan kellegi taskust. Ja oli siis järelikult seal Euromaidanil oli niisuguse ühtsuse tunne ja kõik olid suunatud vastu valitsusele ja olid suunatud miilitsa ja presidendi vastu. Aga marodöörlus kui niisugust ei tulnud ette. Võib-olla ma lihtsalt ei tea. Aga ma olen nii palju kõige vastu huvi tunnud, isiklikult osalenud, olen olnud seal Maidanil kesklinnas, nii et tõesti, nii palju kui mina tean, ei ole olnud. No me oleme kõik näinud ju ülekandeid Euromaidanilt televiisorist, aga öelge, mis seal siis tegelikult juhtus, kus rahvas relvad sai ja kes sinna tulid?
Но были на самом деле все, и мужчины, и женщины, и дети были, вышли все люди.
Tegelikult olid kõik, mehed, naised, lapsed, absoluutselt kõik olid Maidanil. Ja pensionärid ja elatanud inimesed, isegi invaliidid. Kõik kogu ühiskond.
Vanem pravitelstva, очень плохие пенсии, очень плохие.
Kogu ühiskond juba sellepärast, et meil olid madalad pensionid, kõik need altke maksud ja kõik tulid nagu üks mees, et meelt avaldada valitsuse eest. Aga kui algasid tapmised
про Майдана, так называемые там сотники, лидеры, они просили, чтобы женщины, дети.
Kui algasid tapmised ja tulistamine miilitsa poolt, siis Euromaidani juhid palusid, et lapsed ja naised läheksid eemale. Ja seal oli koha peal kõik olemas, meditsiini abi, köögid, toitlustamine, seal oli absoluutselt algusest lõpuni, mis eluks vaja on. Abi oli otse Euromaidanil, aga ometi vaatamata kõigele üks naine barrikaadidel siiski hukkus.
Ta slučajna ili snaiper tam.
No, oli see juhuslikult või snaiperi kuulis?
Zastrelena. Поэтому я думаю, что в нее просто попали снайперы.
Ta sai pihta barrikaadidelt. Ja ma ei mäleta täpselt, oli see snaiper või seal plahvatas granaat. Ei mäleta.
Või očividec всего того.
No võt, te olete seda kõike pealt näinud. Olete ju koolis õppinud ajalugu. Mida see ajaloos Euromaidan, mida ta meenutab teile? On see Prantsuse revolutsioon?
Eta ukrainska revolutsioon, eta naš narod, eta naš duh.
Ei, see on Ukraina revolutsioon. See on revolutsioon Ukraina moodi. See on Ukraina hing. Ma ei saa ju võrrelda ennast prantslasega, sest ma pole kunagi olnud prantslane. Aga ma olen ukrainlane, kõik minu esivanemad, minu vanaisa, isa, kõik on ukrainlased. Kõik, keda ma tean, on ukrainlased.
Нас можно долго.
Ja me oleme väga kannatlik rahvas. Meid võib kaua suruda. Meie üle võib irvitada pikka aega. Me oleme kannatlikud. Aga kui see rahvas plahvatab, ja kui ta siis plahvatab, siis seda ei peata enam miski. Ja vaat see just juhtuski. Ja president Janukovitsi meeskond administratsioon ei pidanud meid oma rahvast enam mitte kellekski. Ja mäletate, kui kurat ütles, et ma tõstan ennast jumalaks, just siis ta langes põrgusse. Ja Janukovitsi partei juba tundis, et ta ongi jumal, et see enam ei võeta teda iial võimult maha. Mäletate, oli film Titanic. Kui see laev ehitati, siis kapten ütles, et isegi jumal ei saa seda laeva uputada. Vaat umbes niisugune oli ka Janukovitsi partei. Isegi jumal ei saa enam selle partei vastu.
Janukovits on põl izbran vsjotaki.
Ma ei mäleta, kuidas see on, aga Janukovits oli ju valitud ikkagi ametlikel valimistel.
Da, ofitsiaalne. Bila oči hroše programa.
Ja ametlikult. Tal oli väga hea programm, valimisprogramm,
pomni. 2004. Года.
Ja see programm tuli käiku, kui te mäletate, 2004. Aastal oranži revolutsiooni ajal. Ta oli Jušenko komandos, mäletate, see oli eelmine president.
Если вы знаете, то
ja Jušekolt ta päris väga hea administratsiooni. Aga Janukovitsil, kui te mäletate, tal oli probleeme seaduse eest. Ta oli kaks korda süüdi mõistetud kohtu poolt.
Niis ma treana eeta vsjotagi izbraljevo.
Избрали, да, почему?
Ja vaatamata sellele, et ta oli kriminaalne element, ikkagi valisid teda. Miks teda valisite?
По социальной работе в Киеве. Я очень многим
вещам
для себя научился.
Kui ma olin sotsiaaltööl Kiievis, siis ma paljudele asjadele siis ma palju asju õppisin just nendest regiooniparteidest. Mis oli nende sead? Ja ma nägin, nii nagu nad olid kuritegelikud organisatsioonid, nii läksid nad ka mafiasse. Nii läksid nad ka mafialeks võimule. Kõik nii nagu nad enne olid, nii nad alustasid seda tegevust, kuritegeliku tegevust, ametlikul tasemel. Ja nad sattusid igale poole, sattusid parlamente ja kõik. No lubage, no kui palju on parlamentis Ukrainas rahvas? 450 inimest. Ja kõik on bandiidid siis või?
Не все бандиты, но
mitte kõik ei ole bandiidid, aga suurem osa.
300.
300.
Ну,
и народ об
смотрите,
этом знает. Я Рафас, теап кейке.
Селексет 226 голосов.
Селексет Рафас saaks hääletada on 226 häält vaja enamust. Отчура забраться. Если где-то... No mõelge, kui 300 inimest on kuritegeliku elementi parlamentis, nad on ju rahva esindajad, kas mõistate mu loogikat?
No tagda asnom,
siis on ju, tuleb välja, Ukraina rahvas ongi bandiidid.
Nii, tak nelzia.
Ei, nii ei saa öelda. No aga saate mu loogikast ju aru, kui rahva esindajad on 300 on bandiidid.
Так нельзя сказать, что весь народ Тогда, бандиты.
Простите. Но... Ei, nii ei saa öelda, et Ukraina rahvas oleks kõik bandiidid. Vaat need inimesed, kes sattusid võimule, need olid korrumpeerunud ja nad olid nagu üks meeskond ja tegelesid ebaseaduslike asjadega. Ja?
Või imeti viidu privatisaatsio. Kas te mõtlete privatiseerimist?
Ei, privatiseerimine, ühesõnaga kõik. Palju oli majanduslike probleeme kriiside ajal Ukrainas ja kõik ametikohad siiski hõivasid inimesed, kes juba minevikus ei olnud ausad. Sellepärast muidugi vastutus jääb ju rahvale, et me lasime niisugused inimesed võimule, aga ma tahan öelda, et need Janukovitsi parteis oli ka usklike inimesi ja väga toredaid inimesi. No ma ütleksin, et ega ma praegu Janukovitsi parteid ei keelaks ära. Ei saa keelata ka kommuniste või ükskõik millist parteid lihtsalt ära, sest nende hulgas on ka väga kõlbelisi ja toredaid inimesi. Ja isegi Janukovitsi parteid, mida võib ju kutsuda, et see on bandiitide partei, Ometi, kas seal on presidendi ümbruses oli tublisid inimesi.
No нельзя сказать, что там абсолютно.
Aga ei või öelda, et kõik oleks bandiidid.
Поэтому я не могу там.
Janukovitsi parteis on ju palju teadlasi, väga palju toredaid inimesi, kellega ma olen isiklikult tuttav. No ma ei saa ju öelda, et kõik on bandiidid. On olemas rahva sõna, et kala hakkab mädanema peast. Kui president tõesti lubas niisuguseid asju meie maal, siis järelikult tema peab Tema peab parandama meelt, kui tema lubas niisuguseid mehi võimu
juurde.
Võibolla teda peteti, ega mina ei tea ju asjaolused. Võibolla ta alles nüüd sai teada, millega tema rahvas tegeleb, tema deputaadid, tema administratsioon. Nende hulgas, ma kordan veel kord, on ju toredaid inimesi. On ju ka olemas rahvasaadikuid, kes olid ka Maidanil ja sõdisid. Ja on ka nende hulgas oli inimesi, kes hukkus. Sellepärast ma ei saa ju öelda, ma ei saa üldistada. Aga on inimesed... On inimesi, kes tõesti, kelle renomee on määritud.
No,
huvitav tahaks aru saada, te ütlesite, pastor, et te olete ka ettevõtja.
Da.
No millised on teie sissetulekud siis, antke andeks? Ja mis teile siis kätte jääb, kui te annate oma altkemaksud ära? No ütleme siis, annate siis ametlikult, kui te päris altkemaksu ei anna. Palju te maksate näiteks üüri oma ruumide eest?
Arenda pomeshenie, k primeru...
No kuidas ma teile seletan? No Ukrainas meil üür on üldse no, eraldi teema. Meil, ma saan aru, see on nagu ametlik altkemaks. No vaat meil on nii, kus mina olen tööl, kus ma tegelen ettevõtlusega. Meil makstakse üüri nii ametlikult kui ka mitte ametlikult. Osa läheb nagu kassasse, aga teine läheb, pool läheb kassasse, aga pool läheb sularahas ümbrikuga. Ja mõlem asja eest, mis läheb nii ümbrikuga, kui läheb kassasse, nad võivad anda sulle tšeki. Aga kuidas teda seletada? See tšek ei ole nagu kehtiv. Jah, kui pank annab tšeki, siis ta on kehtiv. Aga kui mõni oonevalda annab tšeki, see ei ole. No, kõik need laolehed, see kõik on fiktiivne, tavaline paperi praht. Sellepärast on lihtne petta. Sa nagu ametlikult maksad, aga aga tegelikult ei ole raamatupidamist ja ei saa aru, kuhu need rahad lähevad või milleks nad lähevad. Vaat niisugune on olukord.
No,
aga üürid on kõrged. Väga kõrged on üürid. Ja nad ei ole õigustatud. No, miks nad nii kõrged on? No, näiteks minu ettevõttes, millega meie tegeleme, meil on auto hooldusjaam.
Autoservis.
Ja kui me võtame oma auto hoolduse, no auto hooldus, no näiteks saab 3000 grivnat. Siis mul läheb kõik see, mis me teenime, lähebki üüri peale. Ja ma maksan maksud. Ja maksan palgad inimestele, siis mul ei jää mitte kopikatki.
No,
sellepärast ma pean tegelema mitmete asjadega. Mul on veel mööblit tšeh ja me veel osutame transporditeenuseid, et kuidagi saaks selle üüri kõrvalt töötajatele ära maksta. Ja meil on palju tööd ja kujutage ette, siis ka kulud elektrienergiale ju tõusevad. Ja kui nüüd elektri hind tõusis, siis kõik hinnad tõusevad. Nii et tuleb välja, et me saame kätte ainult kopikaid. Ja vaat see ongi nagu põhjus, miks me Maidanile läksime, edasi ei saanud
enam.
Ja te olete nii rikas maa, teil on kõik maavarad Ukrainas. Ja te elate niisuguses vaesuses samal ajal, kui administratsioonil on niisugused autod, mida sa ei näe Detroiti auto näitusel. Sa ei oska nendele automarkidele, millega valitsus sõidab nime anda. Vot kuhu läheb teie veri, kuhu läheb teie töö. Ja see ongi põhjus, miks rahvas tõusis üles seal Euromaidanil.
Да, просто дальше так невыносимо. У меня занятость.
Ja, tõesti, see oli kannatamatu, edasi enam ei saanud minna. No, mina näiteks kell 6 tõusen üles, söön, palun ja ma tulen õhtul kell 10-11 koju, sest ma olen nii õivatud. Ja veel peale selle pastori ülesanded igasugused. Muidugi rahvale on pastorit tarvis. Neid on ju vaja praeguses olukorras kuidagi rahu juurde tuua, rahustada, õpetada ja aidata. No, pastor on vajalik. Aga vaatamata sellele õivatusele, ei suuda ma koguda endale tagavara. Jah, ma võin öelda, et me elame normaalselt. Saame süüa, me võime isegi puhkusele sõita. Aga meil ei ole mitte mingeid tagavarasid, sest ei ole võimalik. Kui sa seal näiteks korjasid midagi augustis, no panid augustis midagi kõrvale, siis kindlasti septembris see tuleb kuhugi üüriks või milleks ära maksta. Sest ütleme, kui augustis oli hästi, olid olud soodsad, aga septembris ei läinud nii hästi, siis tuleb kõik see augusti tulu ära anda. Mõistate niisugune olukord? Ja
Euromaidan stal. Сейчас вообще вот
aga nüüd,
у меня на СТО январь, февраль,
kodusõja ajal
никого нет.
On jaanuaris, veebruaris meie autoteenituses mitte keegi pole käinud. Inimesed kõik on Euromaidanil, mitte keegi ei paranda autosid, keegi ei tööta, nii et null.
Вот интересно.
Aga vaat huvitav. Kuidas kuritegevusega on Kiievis, kui miilits on kõik hõivatud seal kodusõjas?
Ну, может быть, там есть какие-то случаи.
No võib-olla on mõned olukorrad, kurjategijad on ju alati, aga kurjategijad on ju ka Maidanil. Ja praegu on inimesed, see on eriline, et kõik on ühinenud.
Raina zimlje, tõsetsi lietne tsarstva.
Praegu on väga sarnane 1000-aastasele rahu riigile, see kõik on ühinenud.
Как-то принят пример от Украины.
Võib võtta praegu täiesti eeskuju Ukrainast.
Ekonomitseskem.
Võib-olla meil ka, kui läheb majanduslikult raskeks, peaksime ka minema. Meil on ka ju väljakud olemas. No ma ei tea teie Eestis, teie olukorda. No te näete ju, millega
see
antku Jumal, et ei tule. Et tuleb siin plahvatus midagi, et lapsed hukkavad. Noored inimesed 20-22, ükskõik millises vanuses inimene hukkub, see on ju õnnetus. See on ju ka meil Ukrainas tohutu häbi,
et rahu ajal meil niisugune kuulsus inimesed hukkuvad.
А как вы думаете, что будет Януковичем?
Вы знаете, мне...
Mulle nagu usklikule inimesele, mul on väga kahju presidendist praegu. Mul on nagu usklik inimene. Ma saan ju aru, et ta on patune, tal on vead. Ma ei tea, kuidas see asi otsustatakse, kas ta saab karistust kandma või kuidas. Aga ma näen, ma ju vaatan poliitilise olukorra järele, mis maailmas on. Ma näen, et ka paljud inimesed tema administratsioonis on teda reetnud ja tal ei ole praegu kerge aeg.
И поэтому
я как не... апостола Павла.
No, да. Nagu апостол Паулусе реетсид омал ajal тема каастöötel.
Он, к сожалению, не апостол Виктор Янукович.
No, это понятно. Но тема ei ole muidugi апостол Паулус, aga ma ei soovi talle midagi halba. Ma soovin, et ta tuleks usu juurde lähemal, et ta kahetseks ja et teda ausalt mõistetaks ta üle kohut.
Народ очень ожесточен, да.
Et ta saaks oma asjad korda, aga praegu see rahvas, kes seal Maidanil on, on väga jõhkralt meelestatud tema suhtes. Aga no olgu ta missugune ta on, ei tohi ometi teda avalikult hukata, aga tundub, et rahvas igatseb presidendi avaliku
hukkamist.
Õige oleks, kui ta satuks kohtusse või ta palub poliitilist varjapaika. Aga praegu ei tohi ta mingil juhul ilmuda Kiievisse.
Elupuu.
Вот это ещё интересно. У вас имеется очень большая православная.
Teil on ju väga suur ka õigeusu kirik. Keda toetas lahingute ajal õigeusu kirik?
Насколько я видел, то все
церкви. No palju mina olen näinud. Siis ikka inimest, rahvast, народ.
Я видел православных.
Ma nägin preestreid, kes käisid Euromaidanil valitsuse ja barrikaadide vahel ja kutsusid inimesi üles rahule, tõssid käsi üles taeva poole ja palvetasid. Ja nad palusid miilitsat ja nad soovisid, et lõpetataks tulevahetus sellel maal. Ja mulle väga meeldib, et usklikud inimesed astusid Jumala poolel üles, mitte poliitilistel pooltel, vaid Jumala pool. Nad otse seal Maidanil ristisid inimesi ja inimesed, kes tulid usule ja võtsid vastu pihti. Nii et see kõik toimus seal otse telkides seal Maidanil ja ühes koos nii baptistide kui protestantide kui katoliiklaste kui õigeusklikega, et see oli üks suur, suur ühine usklike rinne, mis toetas, sest kõik nad olid Jumala nimel väljas ja tead, see on väga meeldiv, et mitte poliitilistes vooludes, vaid Jumala nimel.
Вот, пастор Сергей, вас народ испытывал такие трудности.
Вот, mul on küsimus, kui teie rahvas on elanud läbi niisugused raskused. Kas elu raskused kuidagi aitavad inimesi tulla Jumala juurde?
Мы даже из Библии знаем, что когда приходят тяжкие времена,
me teame ju Biiblist, kui tulevad rasked ajad, siis rahvas hakkab lähenema Jumalale.
Вот, такие времена вы же испытывали.
Teil ongi praegu niisugused ajad.
Вы знаете, вот почему...
Teate, miks rahvas võitis? Miks Maidani rahvas võitis? Ma arvan, et selle pärast, et Jumal oli selle rahvaga. Sest rahvas üüdis Jumala poole ja rahvas kummardas Jumala poole.
Те люди, которые, ну знаете, на Майдане не было. Ni biznesmenov, ni poliitikov.
Sest et enam ei olnud erinevaid ühiskonna kihte seal Maidanil. Kõik olid üks rahvas, kõik sulasid ühte. Nagu Jumala ees ollakse üks. Seal ei ole rikkaid, ei ole vaeseid, rahvasaadikuid, miilitsaid. Kõik sulasid ühte Jumala ees seal Maidanil. Sest surma ees on ju kõik inimesed võrdsed. Surma ees on ju kõik võrdsed. Nagu Piibel ütleb, päike paistab ja vihm sajab ju kõikide peale. Sellepärast ma arvan, et need tingimused seal, raskused, mis meid tegid võrdseks üksteise suhtes, need ka tegid meid Jumalale meelepäraseks. Inimesed said aru, nüüd on näha telekast ja internetist, olen isegi Eestis pidanud siin sündmustel silma peal. Ja nüüd on näha, et kus elas Janukovic president, kus elasid ministrid. Jumal näitas inimestele ükskõik milliseid kindlusi, millist kulda sa endale ei kuhja. See ei jää püsima. Ja rahvas nägi seda kõike. Ta nägi, et kui sa oled täna rikas, sa oled hoitud, sa supled kullas, näiteks väga ere näide on meie president. Eile oli ta nagu Titanic, tundus, et ise Jumal ei saa tema vastu. Aga täna juba üks päev läheb mööda ja ta on jooksus ja ta jookseb eest ja ta on hirmu all. Aga kuidas siis ikkagi on, pastor? Kas te tunnete võidu juubeldust või on see lein, mis teid rõhub?
Конечно же, чувство победы есть. Потому что слава Богу.
Muidugi on võidu tunne olemas.
Камень с плеч.
Tänu Jumalale, see on olemas. See on nagu koorem on õlgadelt kukkund. Aga mitte ükski võit ei või ju kompenseerida inimeste elusid. Ja me ei saa esile tuua enam neid inimesi, kes seal hukkusid. Ma ei tee vahet, kas nad hukkusid Berkutis, Ukrainas mujal või seal Kiievis Euromaidanil. Või kui olid vabadusvõitlused 90-ndatel, ma ei tee vahet. Ma tean, et emadel ja lähedastel see võit tuli väga raskelt kätte. Ja kui keegi hukkub, see on korvamatu. Näiteks minu isa kunagi teenis Afganistanis. Oli veel Nõukogude väeosas. Tal vedas, jäi Afganistani lahingutes ellu. Ja kui ma sain pisut kasvasin, ma hakkasin ka selle Afganistani sõjavast huvi tundma. Ja ta pisut rääkis mulle. Rääkis mulle lahingutest. Muidugi praegu see, mis Maidanil oli, see oli kaugel Afganistani sündmustest. Sest Afganistan, see oli tohutu akliha masin. Aga nüüd ka Euromaidanil ma pisut nägin, mis asi on sõda. No isa muidugi sõjast palju ei rääkinud. Aga ta ütles, hoidku Jumal meie lapsi ja teie lapsi sõja eest. Parem, kui nad seda kunagi ei näe. Aga täna ma nägin, mis mu isa mõtles, kui ta ütles, lapsed, parem, kui teil sõjaga mingit pistmist ei ole. Kunagi, kui ma olin noor, ma olin isa peale isegi natuke pahan, et miks ta ei räägi sõjast lähemalt. Ma tahtsin nagu, et ta detailidest räägiks ja kuidas tankid ja mismoodi raketid. No nii lapse uudisimu, mõistate. Aga täna ma saan aru seal Euromaidanil. Ma mõistan, miks isa ei tahtnud sellest rääkida. Sest see on niisugune valu. See on niisugune kaotus. Eriti kui sa tunned seda inimest, ta oli su kõrval. Ja sa matad teda. Ja sa mõistad, et teda enam kunagi tagasi ei tule. See on vist, mida isa ei tahtnud mulle öelda. Tema on näinud, mis on sõda. See on kohutav. Sellepärast võit, see on nagu kahesugune tunne. See on nagu ühelt poolt meie võit, rahva võit, aga see on ka tohutu häbi. Rahvuse keskuses, peaväljakul, saab rahu ajal nii palju inimesi surma. Seda ei saa seletada ära. Millised olid matused, kas kiriklikud? Ja nii nagu meil Ukrainat kombed on muidugi. Kõik poisid, kes hukkusid, kõik on Ukraina kangelased, neile antakse audasud. Ka tänav on nende nimel, on ümber nimetatud, et eile veel võeti seadus vastu, et instituudi prospekt nimetatakse kuldse saja tänavaks. Kuldne sada. Või taevane sada, nii nagu öeldakse. Ma loen juba nii palju, et ma ajan nimetused segamini. Mitte kuldne, vaid taevane sada. Mis te arvate, kas teie kirikus nüüd read täienevad peale neid tohutuid läbielamisi? et tuleb ärkamine.
Dai Bog, stop taki bõla.
Oi, annaks Jumal, et nii tuleks. Et rahvas tõesti pöörduks Jumala poole. Ja et me pöörduksime lätete juurde, mida Jumal meie sisse on pannud, et me võiksime uuesti sündida. Oi, väga tahaks seda. Aga ma arvan, et aeg läheb veel. Sest rahvas peab toibuma, selles šokis toibuma.
Doktor.
Ma mäletan doktorit ühte arsti Maidanil, kes aitab seal inimesi. Ta kutsus ülesse kõiki meedikuid, et nad aitaksid rehabiliteerida inimesi. Sest praegu inimesed jätkavad, vanas on kinni, nad ei pane relvi maha, nad käivad näomaskades, nad ei saa aru, et see kõik on lõppenud. No, see on normaalne peale seda, inimesed ei suuda ümber häälestuda, niisugune pinge. Et selleks on vajalik rehabilitatsioon, et inimesed võiksid harjuda rahuga. Sest et närvid on viimase võimaluseni pingul olnud need ajad. Ja võt see arst kutsus üles, et aitaks neid inimesi, kes olid Maidanil, sest nad elasid läbi šoki täieliku. Sest me vajame paranemiseks aega, et inimesed mõtleksid asju ümber. Me oleme ka jaganud palju oma kirjandust ja kirikus ja meie rehabilitatsioonikeskused aitavad kaasa. Ja sõja ajal seal Maidanil me tegime omalt poolt ka kõik.
Nii et
praegu on niisugune etkus, kus Jumala riiki võivad paljud tulla ja kirikud on lahti, inimestel on kuhu tulla. Sest kõik konfessioonid, denominatsioonid, kõik katoliiklased, kõik uskonnad, Pastor Sergei, ma olen nii rõõmus, et tulite ja jagasite seda kõike. Ja meil on palju, mis meid ühendab. Kas te teate, mis see on? See on meie võimas naaber, mis meid ühendab. Mina armastan väga Venemaad ja mulle meeldib Venemaa. See on tõesti võimas maa. Ja minu unistus on, et need liidu vabariigid, mis olid vabariigid, mis olid Nõukogude liidus, et me jälle vennastuksime kuidagi, et me aitaksime üksteist, et kirikud ühineksid, et presidendid saaksid sõbraks, et see oleks tõesti unistus. Eestlastel ma ei tea, ma olin väga üllatunud nähes, kui hästi eestlased suhtusid meisse. No näiteks väga armastatakse ukrainlasi. Me teadsime sellest nagu, aga seda oli nii tore veenduda. Ma pastor rääkis, et tõesti eestlased armastavad ukrainlasi. No armastavad ei armasta, aga ma tõesti kogesin siin niisugust asja. No näiteks lähen bensiini jaama. Mul on seal see sooduskaart. Siin on teil samasugused nagu meil Ukrainas. See etikett on samasugune. Ja vaat seal küsitakse bensiinijamas, kas sul on sooduskaart. Ta ütleb, jah, mul on see Ukraina oma. No proovime. No näe, läheb ka Ukraina oma, saad odavamalt. Ja eestlane ütles, näe, ukrainlastel on praegu kõik lubatud. Ja tõesti, eestlased väga toetasid ja suhtusid hästi. Näiteks tollis, kui tulime. No ma nägin kohe, et see naine, kes kontrollis meie dokumente, ta, no kui kaasatundlik ta oli meiega. Ja ruttu tegi, et me saaksime kähku läbi, et meid mitte kinni pidada. Ma nägin, ta meelega tegi, et me saaksime ruttu läbi. Niigi olete palju läbi elanud. Nii et eestlased tõesti suhtusid meisse väga hästi, see on väga armas. No nii palju kui mina Ukrainast aru saan, see on ikkagi Ukraina jaguneb idaks ja lääneks. Ja president Janukovits kuidagi kaitseb ikkagi ida huvisid Ukrainas, kus on need suured tööstuslinnad, ehk Vene huvisid. Parandage mind, kui ma asjast valesti aru saan, sest need suured linnad nagu Lugansk, Donbas, need on ju kõik, teevad koostööd ju Venemaaga, turg asub ju Venemaal.
No, ja nii magu skazad, et etava net, no ja skažu po drugomu.
Ma ei saa öelda, et seda pole, aga ma ütlen hoopis teisiti. Ukrainat ei saa jagada, teda tahetakse jagada, aga teda ei saa jagada. Ma ei arva, et Ukraina rahvas tahaks, et see jaguneb. Seda tahetakse kunstlikult jaotada ära, lõhestada, aga Ukraina ei taha. Kas te tahate öelda, et see konflikt, revolutsioon, see Euromaidan oli ikkagi kunstlikult üles aetud konflikt, et teid lõhestada? Ma mõtlen ikkagi nii, et nagu 2004. Aastal oli revolutsioon, et kui on revolutsioon ja on mingid nõudmised ja tullakse nendele nõudmistele vastu, ikkagi sündmused arenesid hoopis teisiti. Aga ma saan ikkagi aru, et rahvas ootas ühinemist Euroopa Liiduga, aga Janukovic, president, viimasel hetkel tegi tagasi käigu. Ja otsustas jääda liitu Venemaaga.
No, Anižiš, võt, Janukovic,
võt, Janukovic ja Azarov peaminister, nad rääkisid kogu aeg, et meie võtame kursi Euroopale. Aga kui juba asjad läksid väga tõsiseks, tuli see Leedu summit, siis nad võtsid tagasi ja alustasid läbi rääkimisi venelastega. Ja siis nad libisesid küll siia, küll sinna ja ei olnud mitte midagi kindlat ja rahvas ei saanud ka enam aru, mis siis tegelikult õige on. Aga rahvas nõudis ikkagi, et meil oleksid euronormid ja eurokõlblus, et me oleksime ikkagi Euroopa riik. Ja niimoodi ka muidugi rahvas jagunes, mõned tahtsid Venemaaga, mõned Euroopaga kokku. Aga see sõltub väga palju valitsusest. Oleks valitsus ennast õigesti üleval pidanud, oleks ka meid Euroopasse võibolla vastu võetud. Ma ei oska öelda, ma ei ole poliitik, ma ei oska ennustada, kuidas oleks läinud, kui valitsus oleks ennast teisit üleval pidanud. Aga Ukraina, nii nagu eile, nii ka täna ikkagi tahab Euroopasse. Aga minu isiklik arvamus on niisugune, et Ukraina on saanud juba nii vägevaks, et tal ei ole vaja ei Euroopasse minna ega Venemaga ühineda. Ta on lihtsalt Euroopa riik iseseisev. Muidugi Ukraina, see on Euroopa keskus. Me saame suurepäraselt hakkama. Meil on kõik omal olemas. Sellepärast ma räägin, et me oleks pidanud ennast üleval pidama nii, et ei mitte liitud ei Venemaaga ega Euroopaga. Me oleme iseseisvad. Aga teate, tegelikult on nii, et me ukrainlased, me oleme juba väsinud allumisest ja kahjuks ka see valitsus ei suutnud meid viia iseseisvusele.
Такую страну самодостаточную и самостоятельную, независимую.
Полностью согласен и могу. Olen teiega rõskasata täiesti nõus ja võin öelda teile kui pastorile aamen. Ja võtan vastu, aamen, aamen. Aga ma mõtlen, et te olete nõus. Olete nõus sellega, et Ukraina vajab rehabilitatsiooni ja sellepärast olete te ka praegu siin. See on inimeste taastamine, rehabiliteerimine. Rääkige palun lühidalt, millega te ka vaimulikult tegelete.
Ma
tegelen narkoalkoholikutega, mängusõltlastega, igasugune sõltuvus. Väga lai profiil, tegeleme igasuguste sõltlastega. Isegi televiisor võib mõnele sõltuvus olla. Minu ülesanne täna on, tulime selleks Eestisse, et aidata luua rehabiliteerimiskeskusi, sest siin on teil ligipääs Euroopale, väga palju head on siin võimalik teha. Aga mis te jätku teil, seda tome Ukrainast. Ja ma tahaksime, et meil oleks siin rahvusvaheline keskus. Meil on juba Ukrainas 7 filiaali. Aga meil oli juba, jõudsime 11 filiaalili välja, aga me pidime natuke majanduslike põhjustel tõmbama tagasi, nii et praegu on 7 meid. Enne oli 11, nüüd on 7. Meie rehabilitatsioonikeskus kannab nimetust merejalavägi. Ma kohe seletan, miks. Väga sageli minult küsitakse, et kuidas nii. Mõni arvab, et mina olen endine merejalaväelane. Või on minu kirik ainult sõjaväelastele. Aga tegelikult on asi nii, et merejalavägi on alati eesliinil. Ja nad lähevad alati lahingusse esimesena ja nad alati panevad oma dessandi maha ja merejalaväel ei ole valikud. Tema peab minema lahingust läbi ja alati võitma. Ja meie loosung ongi, Seal, kus meie oleme, seal on võit.
Называемся морская пехота. И я думаю, что морской пехоте.
Sellepärast me kutsume ennast merejalaväelased ja ma usun, et me teeme koos tööd ka siin Eestis ja võidame. Ja toome palju head ka Eestile. Ja Eestist ka Ukrainale.
Спасибо, пастор.
Suur tänu, pastor.
Хочется пожелать вам.
Tahaks teile soovida.
No, это уже выяснилось.
No, see on juba saanud selgeks programmi jooksul. Seal, kus olete teie, seal on võit. Oleme väga rõõmsad, et võtsite aega tulla siia. Ja see programm oli pastor Sergei Jakimenkoga. Nii et seal, kus oleme meie, seal on võit. Väga suur tänu.
Pažalvat na Ukrainu.
Tere tulemast Ukrainasse, oleme alati rõõmsad teid vastu võtma. Meie rehabilitatsioonikeskust on väga kerge leida.
Kota Ukraina Kiev, tam jest telefon, jest sait.
Nii et seal on kõik olemas, telefonid.
Добро пожаловать.
Tere tulemast. Спасибо за приглашение. Aitäh teile. Tänane saade viis meid Ukrainasse, Euromaidanile. Saate külaliseks oli pastor Kiievist, Jakimenko Sergei. Suur tänu, kallid pereraadio kuulajad, Inglitiib teid varjama. Ja saate juhiks oli Margus Einlo.
Elupuu.
Граждане неба, небо для вас, и где бы ты ни был, вспомни сейчас. Граждане неба, небо для вас, и где бы ты ни был, вспомни сейчас. Грех земной унижен был, того, кто жизнь свою отдал, чтоб каждый напевал. Граждане неба, небо для вас, и где бы ты ни был, вспомни сейчас. Граждане неба, небо.
певал. Граждане неба, небо для вас. И где бы ты ни был, вспомни сейчас. Граждане неба, небо для вас. И где бы ты ни был, вспомни сейчас. Помни.